lytter til et P1-program.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Dengang i stenalderen behøvede man overhovedet ikke at kunne skrive og læse, for dengang der var skriftrådet slet ikke opfundet nu. Og senere, for 500-600 år siden, der var beherskelse af skriftsprog en højt specialiseret kompetence på linje med at kunne blæse glas eller bygge vognhjul. Ja, og helt indtil for 15-20 år siden var der masser af jobs, hvor man kunne klare sig uden læsefærdigheder af nogen art. Men sådan er det bare ikke i dag. Nu om dage er det undtagelsen, hvis der er et job, man kan bestride, uden at man kan læse eller skrive. Alt foregår på skrift. Der er manualer, der skal læses. Der er kvalitetssikringssedler, der skal udfyldes. Der er vagtskemaer, der skal holdes ajour. Hele tiden er der brug for læsefærdigheder. I disse moderne tider kan det hurtigt blive problematisk, hvis man har problemer med at læse og skrive. Og det kan være rigtig besværligt, hvis man er ordblind. Og det er en skam, for det er der nemlig rigtig mange, der er. Det forholder sig sådan, og det er der en helt naturlig forklaring på. Vores hjerne er nemlig slet ikke skabt til at læse og skrive. Dengang, da hjernen opstod, der havde den jo slet ikke opfundet skriftsproget endnu. At kunne læse og skrive er ikke en naturligt forekommende egenskab ved os mennesker, som for eksempel det at kunne gå eller at kunne tale. At læse og skrive er noget unaturligt tillært, som meget nemt kan komme til at volde hjernen besvær. Det er sikkert en af flere årsager til, at ordblindhed er så hyppigt forekommende. Men som sagt, engang var det ikke nødvendigt vist det store problem, men det er det altså i dag. Og derfor skal Hjernekassen på P1 denne gang handle om ordblindhed. Hjertelig velkommen til Randi Hedelund Jeppesen, Karl Åge Aldreasen og Leila Bøje. Og Randi Hedelund Jeppesen, velkommen til.
Tak.
Hvorfor er du med i det her program, Randi?
Det er jeg, fordi at jeg er ordblind.
Ja.
Og så er jeg så meget andet end at være ordblind. Men i dag bliver det det at være ordblind, der kommer til at tale om.
Ja. Og der vil jeg jo spørge, og det har vi jo aftalt. Hvordan er det at være ordblind?
Jeg kan jo starte med, hvordan det var at være ordblind, da jeg var barn. Der blev det først opdaget, at jeg var ordblind i 4. klasse eller sådan noget, fordi at jeg var enormt god til at huske. Så min mor, hun læste lektier sammen med mig og læste det, vi skulle læse, og så kunne jeg bare læse det hen i klassen helt flydende, fordi jeg huskede det helt ordret. Og så da det blev opdaget, at jeg var ordblind, så jeg er fra 78, så dengang, at jeg gik i skole og skulle have specialundervisning, så var man helt sikker på, at hvis man ikke kunne læse, så havde det noget med motorikken at gøre. Så jeg har kravlet og krøbet og hoppet i trampolin rigtig meget af min specialundervisningstid. Og så kom jeg så på en efterskole for ordblinde. Og det var jo en helt fantastisk oplevelse, fordi jeg følte mig meget alene i den klasse og den skole, jeg var i, selvom der var nogle andre på det der specialundervisningshold. Men det at komme et sted, hvor jeg faktisk var en af de bedste i den klasse, jeg kom til, og jeg havde også haft en matematiklærer i folkeskolen, der havde sagt til mig, at jamen, jeg kunne nok ikke matematik, når jeg ikke kunne læse. Så jeg var bare ikke, jeg havde ikke rigtig lært ret meget matematik, og da jeg så kom på efterskole og fik teksten i matematikken på lydbånd, så kunne jeg jo sagtens regne, og jeg hoppede fra et 5. klasses niveau til et 8. klasses niveau på et halvt år. Så det havde jo ingen.
Så det var det bare noget, han havde fundet på i en drøm eller et eller andet? Når du ikke kunne læse, så kunne du nok
heller ikke. Nej, men det var bare sådan, det er du nok for dum til. Når du ikke kan læse, så kan du heller ikke regne.
Så det behøver vi ikke det var at undersøge sådan
en, nej, det behøver vi ikke at snakke. Det var en rigtig dum kommentar af en lærer.
Ja.
Som sætter store spor, fordi det er også det, der sker, at jeg ville jo bare så gerne kunne lære at læse. Og min mor, hun troede meget på sådan alternative midler, eller hun undersøgte selvfølgelig alt, hvad kan man gøre for sit barn, så jeg har siddet bestemt med stemmegafler og siddet på lydkasser og lavet bogstaver i modellervoks og en alle mulige ting, man kunne betale sig
for. Så når du ikke kravlede rundt og hoppede i trampolin, så sad du på en stemmeboks?
Ja, eller sådan en lydkasse, hvor der var nogle vibrationer, fordi det skulle gøre noget for hjernens, altså kunne nå sammen, de der enheder, der ikke kunne læse.
Men Randi, var der sådan en generel opfattelse dengang, som jo ikke er ret lang tid siden, at hvis du ikke kunne læse, så var det sgu nok, fordi så kunne du heller ikke finde ud af det meste andet? Eller var det kun den ene lærer?
Nej, det var nok det var kun den ene lærer. Ja, også. Det håber jeg i hvert fald. Men der var meget fokus på, at det jo skulle hjælpes, men man vidste jo ikke helt præcis, hvordan. Dengang, at jeg gik på efterskole, der var der ikke de kompenserende hjælpemidler, og derfor var der heller ikke mulighed for at gå til eksamen, så jeg fik ikke nogen 9. og 10. klasses eksamen. Og så var jeg så ude at arbejde som pædagogmedhjælper, og jeg klarede det rigtig flot, og når børnene sagde, om jeg ikke ville læse den her bog, så fortalte jeg jo bare de vildeste historier fra billederne af, så det var altid sjovere for mig til at læse op, end at få de andre voksne til at læse op. Men så besluttede jeg alligevel, at jeg måtte hellere tage en uddannelse og begynde så på VUC. Og der var computer med syntetisk tale lige kommet frem og blevet godt på dansk.
Og hvad er computer med syntetisk tale?
Jamen det er en computer, der har, altså i Danmark findes der enten CDO'er, som er MV Nordic, der har det, eller også så det Vital fra Scandis, som har programmer, der kan læse alt tekst op, når man, så markerer jeg det, og så læser den teksten op med en syntetisk tale.
Det er ligesom, man har i sin computer og sådan
noget. Ja, og ligesom at man på iPhone og sådan noget, så kan man få den til at læse op. Og så har jeg en scanner, hvor jeg så kunne scanne de breve, jeg fik fra kommunen, eller hvor jeg nu fik det fra. Og så scannede jeg dem, så kunne jeg jo høre dem. Og alt det, jeg så skulle læse på VUC, det kunne jeg scanne og læse. Og så kan den også det, at når jeg skriver, så siger den det, jeg skriver. Og det gør så, at jeg kan høre selv, om det er nogenlunde læseligt.
Ja.
Jeg kan ikke lave det fuldstændig fejlfrit, men jeg kan gøre det forståeligt. Og førhen, hvor jeg har jo brugt den der stavekontrol, der var på computeren, men så har jeg jo ikke kunne læse staveforslagene. Så jeg har engang skrevet en stil, som handlede om mennesker, men jeg var kommet til at rette det hele til meniskner. Fordi at det var, jeg troede, jeg var sikker på, at det var, men altså, det var det.
Ja.
Og det er jo en kæmpe fordel for mig, og så kan høre ordene nu, så jeg ikke kommer til at rette det til meniskner. Eller det, der er værre. Og så fandt jeg ud af, at jeg kunne blive fuldstændig selvhjulpen. Altså, jeg kunne læse alt, hvad jeg skulle. Jeg kunne bare markere det, scanne det, få det oplæst. Og så var der en lærer der på VUC, der var gået i gang med HF-fag, der sagde, jamen, Randi, når du nu skal være lærer, så skal du ned og gå på den frie lærerskole i Olderup. Altså, jeg skal overhovedet ikke være lærer. Jeg skal være pædagog, det er det, der er målet. Men så voksede det alligevel i mig, og jeg vidste jo også fra børnehaven af, at det, jeg synes var mest spændende, det var at lære fra mig. Og så fandt jeg jo også ud af, at jeg kunne, fordi jeg kunne jo bare skrive og læse det, jeg ville, når jeg havde hjælpemidlerne til det. Og så har jeg så taget en læreruddannelse på den frie lærerskole i Olderup med hjælp af hjælpemidlerne.
Og når var de der hjælpemidler kom?
Altså, jeg fik min computer der i år 2000. Eller også var det 2001.
Og det var simpelthen for dig, der gik du fra hele tiden var afhængig af andre, til at det der med at læse og det der med at skrive, det er måske lidt besværligt, men det er ikke noget problem.
Ja, jeg var nødt til at få en veninde til at læse op, eller min mor, der boede hjemme. Og da jeg fik min computer, der søgte jeg så kommunen om det, og på det tidspunkt, der kostede det 42.000 at få sådan en læsecomputer der, hvor man i dag jo, hvor det er et program, man køber til 3-4.000 kroner eller mindre, og så bare kan have på en helt almindelig PC.
Ja.
Så der er jo sket det er også, at iPad og iPhone, og de er jo født med at have oplæsning. Og jeg bruger også rigtig meget det at indtale til min iPad eller min telefon nu. Og hvor så skriver den jo bare det, jeg siger, og så kan jeg lige høre om det. Altså kan jeg lige få det læst op og høre, om det nu også var det, jeg ville sige. Og så sender jeg det. Det gør det jo bare helt utrolig meget nemmere.
Så det er jo en smuk historie, at nu gør hjernen, så gør den det godt igen, fordi nu har den så opfundet noget.
Fundet nogle...
Der kan løse de problemer, som den selv skabte, da den lavede skriftsproget.
Og det kan man, og det jo hjælper jo så rigtig meget i min hverdag, men altså lige her for nylig, så det er mig, der handler hjemme ved os, og så skulle jeg købe noget mysli, som min mand, han plejer at spise. Og jeg plejer at gå efter emballagen eller indpakningen, hvordan
det ser læse,
ud.
Du kan fordi, ikke læse.
Nej, altså det er i hvert fald ikke det, jeg gør. Og så kom jeg hjem og sagde, det er udgået, det er der ikke mere, den mysli, du plejer at spise. Og så måtte han jo selv ned i Fakta, og så kom han hjem med en pakke. Der står altså her, at det er nyt design, samme indhold. Det kunne jeg bare overhovedet ikke lige
nej,
se.
Men hvorfor skal de også lave om på myslipakkerne hele tiden?
Det er bare irriterende, og farven på mælk og sådan noget, det skal de holde sig fra at lave om på.
Men så blev du færdiguddannet som skolelærer.
Ja.
Hvad skete der så?
Jamen, så kom jeg ud og arbejde som skolelærer, og den helt store fordel, som jeg har, det er jo, at jeg ved, hvordan det er at have svært ved at lære at læse, og at jeg er ekspert i kompenserende hjælpemidler. Så jeg har haft en del specialundervisning, hvor jeg har undervist børn, som er ordblinde eller har læsevanskeligheder. Og så er jeg jo jeg er rigtig god fortæller, og det tror jeg, at jeg er, fordi at jeg lytter jo, jeg hører enormt mange lydbøger, og sådan har jeg haft det lige siden, at jeg var barn, at jeg ville bare ikke være dummere, fordi jeg ikke kunne læse. Og når jeg hører lydbøger, så danner jeg jo billederne inde i mit hoved af, hvordan det er. Og når jeg hører et eventyr, så kan jeg se slottet og prinsesserne og prinserne helt tydeligt for mig. Og når jeg så skal fortælle det til fortælling, så fortæller jeg jo bare billederne inde i mit hoved. Det var et fag, jeg var rigtig god til. Også bibelhistorie og altså religion i det hele taget og idræt. Og så der er mange ting, som jeg sagtens kan undervise i.
Og du bruger du de her fortælleegenskaber nu?
Ja, jeg er ude og være fortæller. Sådan, ja,
hvordan foregår det? Nu kommer Randi og fortæller en historie, eller hvordan foregår det?
Altså, jeg har lige for nylig været til en morgensang, som foregår over i vores kirke, hvor der kommer cirka 60 pensionister, eller dem, der nu har tid til at komme klokken 9 om formiddagen i kirke, hvor jeg har fortalt historien om en mor af H.C. Andersen. Og så ellers så er jeg med i Svendborg Fortælleværksted, hvor vi nogle gange fortæller på café.
Ja.
Så underviser jeg minikonfirmander, hvor jeg jo også fortæller rigtig meget.
Så du har rimelig travlt?
Jeg har okay travlt.
Men jeg skal spørge om en ting. Sådan noget med lektiehjælp til dine børn. Hvordan går det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har en søn, der går i 5. klasse, som selv er ordblind. Og han har jo god brug for at kunne lære de kompenserende hjælpemidler også. Så der kan jeg jo hjælpe ham med gode apps og gode idéer, og der er vi jo meget på lige vilkår. Men der kæmper jeg så en hel del med skolen, fordi at jeg synes også, at han skal have noget læseundervisning, der giver mening. Altså, han skal ikke hoppe i trampolin eller bare sidde og køre hen over hovedet på ham undervisningen. Men der, ja, det er en kæmp. Og så har jeg en søn i 3. klasse, som lige nu bare overhaler mig med fuld fart. Når jeg skal hjælpe ham med staveord, så jeg kan overhovedet ikke lære de ord, som han, eller jeg kan ikke stave til de ord, han kan stave til. Og når jeg skal læse det op for ham, så siger han, ej mor, det er altså ikke det, der står. Og så han overhaler mig lige nu med læsning og stavning, og det giver jo også nogle nye udfordringer for mig, og en ny, ligesom det også gav en ny, det at være mor til en ordblind, det giver nye udfordringer, så også at have en søn, der overhaler.
Men det er jo det må være en stor fornøjelse for ham.
Kæmpe. Lidt mindre for storebroren, der bliver overhalet af lillebror.
Ja, men det må de finde ud af, hvad det hedder. Det, som man kan sige, hvis man nu, vi kommer tilbage til dig senere, hvis man kan sige sådan, at på grund af det der computerhjælpemiddel og sådan noget der, så gik det jo egentlig rigtig, rigtig godt.
Ja.
Er det rigtigt?
Det er helt rigtigt. Ja. Og så er det helt gode, det er jo, at Nota, som er Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder, der kan man downloade stort set alle de bøger, der er indlæst og indlæst, så jeg kan høre rigtig mange lydbøger, hvor jeg som barn gik på biblioteket og kunne låne fra blindebiblioteket, men der var ikke særlig stor udvalg, og det er der til børn og unge og alle aldre nu. Et kæmpestort udvalg, og man kan læse tegneserier. Det er helt fantastisk, at de har indlæst tegneserier, så man kan se både billederne og høre teksten.
Ja, det. Og man kan jo høre Hjernekassen på bit.
Og det er nemlig rigtig vigtigt, og jeg har altid hørt meget radio også, for ikke.
Randi, vi kommer tilbage til dig senere, men tusind tak for nu. Og den næste gust, jeg taler ind af hver sprog, jeg bare vrøvler bare. Nej, den næste gust, det var da utroligt. Den næste gæst er Karl Aage Andreasen, tidligere leder af Ordblindeinstituttet. Tak fordi du ville komme.
Selv tak.
Og jeg plejer jo altid at spørge, hvem er du? Det vil jeg også gøre med dig om lidt, men jeg vil altid spørge, hvad er Ordblindeinstituttet?
Det er et fantastisk sted. Det er en gammel privat institution, som startede i 1939 af Dansk Ordblindundervisning, store pioner, som hed Edith Nøje, og hun var selv ordblind.
Ja.
Hun boede i Aabenraa som ung, og havde store vanskeligheder, fordi hun ikke kunne lære at læse og skrive. Hun blev kæreste en gang med en korporal i byen, og da han skulle flytte til et andet tjenestested, så brast forbindelsen, fordi de kunne ikke skrive sammen.
Nej.
Og så fandt hun ud af, at det måtte man jo gøre noget ved. Så hun opfandt et system til undervisning af ordblinden, som hedder Sættekassen, eller hedder Sættekassen, man kan godt bruge det endnu, og som består af små enkeltbogstaver i pap, hvor børn kan øve sig i at sætte dem sammen og sortere bogstaverne efter, hvad det er for en type, blandt andet vokaler og konsonanter og sådan noget. Og så rejste hun til København og fortsatte der og startede en skole for ordblinde børn og voksne, og det voksede og voksede. Og i løbet af årene er den så blevet overtaget af det offentlige, og i dag er det en specialskole for ordblinde børn og kompetencecenter for undervisning af ordblinde børn.
Så det er simpelthen dem, der er eksperterne i Danmark,
ja,
når det gælder børn?
Ja, det vil jeg sige.
Ja. Og hvordan har du været tilknyttet Dansk Ordblinde Institut?
Jeg har været forstander eller skoleleder en række år. Ja.
Og så vil jeg jo spørge, fordi det er jo... Jeg kender godt svaret på spørgsmålet, men det overraskede mig meget, da jeg fik det. Hvor mange er ordblinde i Danmark i dag, eller hvor mange er svært ved at læse og skrive?
Det er lidt svært at gøre op, fordi man bliver jo ikke registreret som ordblind.
Nej.
Men man siger, det er op imod 7%, 7-8%.
7-8%, så det er, faktisk rigtig, rigtig mange.
Ja, og det svarer meget godt til, hvordan det er i andre lande, vi kan sammenligne os med, altså andre europæiske lande.
Og det er altså folk, som Randi har rigtig svært ved at læse og skrive?
Nej, altså man skal jo også tænke på, at det er sådan et kontinuum, det er ordblind. Man kan være lettere ordblind, og nogen af dem måske uden at de nogensinde opdager det.
Ja.
De synes bare, at de læser lidt langsomt, og de kluder med endelserne i ordene og sådan noget. Og så er der jo selvfølgelig i den anden ende massivt ordblinde. Så sådan er det inden for de der 7%.
Men altså, det er alligevel det er en hyppig ting, og som jeg sagde i starten, og det håber jeg har ret i, at det er en vanskelighed, der bliver sværere og sværere at klare sig med.
Ja, men det er helt sikkert, fordi der er jo ikke nogen jobs, man kan varetage i dag, uden at have læst til dem. Jeg fandt lige nogle eksempler.
Ja.
I gamle dage, der hed det at være vicevært.
Ja.
I dag hedder det ejendomsservice-tekniker, og det tager 3,5 år.
Jeg sidder her og smiler. I gamle dage, når vi lavede ballade op i højhusene, så ejendomsservice-teknikeren kommer, og vi skal stikke af.
Ja.
Og det tager 3,5 år, ja.
Og i gamle dage kunne man jo godt gå ud af skolen uden at læse og skrive, som du også sagde før, og få sig et fint arbejde.
Ja.
For eksempel med rengøring. Men i dag så skal du være virksomhedsserviceassistent, og det tager 2 år. Selvfølgelig er der også andre, der gør rent, men altså de, der er uddannet til det.
Jo, men det er jo stadigvæk sådan også de andre, der går rent. Altså hvis nu man var startet som rengøringsmedarbejder for 10 år siden, så er der i løbet af de sidste 10 år kommet en hel masse skemaer, der skal udfyldes, og ting, der står på rengøringsmidlerne, man skal læse.
Præcis.
Altså, så du kan simpelthen ikke klare...
Det kan jo være fatalt, hvis man ikke kan læse.
Ja.
Ja.
Så det er rykket ind som noget, man bliver nødt til at forholde sig til i hvert fald.
Det er det, ja.
børn, ordblinde børn, hvordan viser det sig?
Ja, altså man definerer ordblindhed som problemer med den fonologiske omkodning, som man siger.
Ja.
Altså det vil sige det, at man er langsom og upræcis, når man skal omsætte bogstaver og bogstavfølger til sproglyde.
Ja.
Det er definitionen på at være ordblind. Og ordblinde, altså det der især viser sig, det er, at de har meget svært ved at læse ord, de ikke har set før.
Ja.
Man kan sige, at almindelige læsere, de skal måske kun se et ord 4-5-6 gange, så har de fat i det. En ordblind kan se det 100 gange eller mere, og stadigvæk ikke kunne genkende det.
Jeg kan huske, at jeg var fritidspædagog, hvor jeg skulle lære en at læse, som var ordblind, og det var ordet sage.
Ja.
Og jeg kunne sidde og sige, køre igennem det ord, og så, hvad er det så, der står?
Ja.
Det var helt udfordrende for det hele.
Men man kan også sige noget om, hvad ordblindhed ikke er.
Ja.
Fordi der er jo mange forestillinger rundt om. Det har ikke noget at gøre med at bytte om på højre og venstre.
Nej.
Og i gamle dage, det sagde man jo altid det der med, hvis ikke man kunne genkende et B fra et D, så var det ordblindhed. Og det ordblind kommer jo også fra, at det må være noget med at se. Men ja. Det er det ikke. Det har ikke noget at gøre med, at man har synsvanskeligheder eller bytter om på højre og venstre. Det har især ikke noget at gøre med begavelse.
Nej.
Fordi der har måske også været en fordom af det. Hvis ikke man var god til at lære at læse i skolen, så var det fordi, man ikke var så klog. Men det er der altså ikke. Der er ordblinde, der kan være højt, højt begavet, og der er også ordblinde, der er kognitivt udfordret.
Ja.
Og så de fleste ordblinde er jo ganske almindelige mennesker,
ja.
Hvor man ikke mærker det, før det der med læsning og skrivning kommer ind i billedet.
Men der har det jo også været, og blandt andet før I kom frem, der har det jo også været, det ondsinde har jo været i det, at hvis man nu ikke kunne læse og skrive, så var det simpelthen hægtet fra der, og ja. Man kom ned på det hold af dem, der ikke kan finde ud af det,
ja.
Og man blev ikke hjulpet yderligere, og så blev det lidt en selvopfyldende profeti, at man i hvert fald blev dårlig i skolen, fordi at man er svært ved at lære at skrive og læse, ikke?
Ja. Der er også den forestilling, at der er næsten kun ordblinde drenge.
Ja.
Det er der jo ikke, det kan vi jo se på Randi. Men der er flere ordblinde drenge end piger, men det er ikke overvældende mange flere. Det er arveligt. Altså dispositionen for at være ordblind, det er arveligt. Altså det er en medfødt, det har medfødt
oprindelse. Hvis mor eller far er ordblind, så er større risiko, man selv
bliver. Ja, eller en af dem.
Ja.
Ja. Det behøver kun være enten mor eller far. Så det optræder tit i familier. Og man har jo prøvet at forske meget genetisk i, hvad det kunne være.
Hvor er det genet for?
Ja, det vil man gerne, for så kunne man måske udrydde det.
Ja.
Men det er meget vanskeligt, for det spiller på mange forskellige ting i hjernen, som du også selv sagde.
Ja. Ja. Men altså, hvis nu, altså man kan sige, at det er jo lidt en tosidig historie, fordi på den ene side, så har vi jo, at det bliver sværere og sværere, som udgangspunkt at klare sig, hvis man ikke kan læse og skrive. Men på den anden side, som Randi fortæller, så er der også kommet nogle hjælpemidler, der kan hjælpe os.
Ja.
Så vil du sige, er det nemmere eller sværere at være ordblind i dag, end det var i gamle dage?
Jeg synes, det er sværere, fordi når man skal læse ved at lytte til teksten, er det jo sværere, eller ja, der er det sværere, end hvis man kan læse den med øjnene. Det kræver en større koncentration. Jeg synes, de børn, der skal læse ved at lytte, det viser sig ved, at det er enormt udmattende at høre en tekst på den måde. Man skal koncentrere sig meget mere, end hvis man læser med øjnene. Når man læser med øjnene, kan man hoppe frem og tilbage i teksten.
Ja.
Det kan man ikke, når man læser med ørerne. Men hjælpemidlerne er fantastiske, og de bliver bedre og bedre dag for dag. Og altså, det sidste skud på stammen er jo at kunne tale og få det omdannet til tekst, som Randi også fortalte, og det er utroligt. Der er også andre forestillinger om ordblindhed, men ordblinde, der er mange ordblinde, der også har andre vanskeligheder, for eksempel sproglige vanskeligheder. Det er ikke det ene, der er årsag til det andet, men det optræder tit hos børn.
Og hvad er det for nogle sproglige vanskeligheder?
Det er det, der hedder dysfasi, altså at sproget er for sent udviklet eller mangelfuldt udviklet. Det er ikke noget, der giver ordblindhed eller omvendt, men det er bare noget, der tit optræder hos det samme barn. Mere end normalt. Også sådan ting som ADHD, det er også tit noget, der optræder hos ordblinde børn. Ja. Men stadigvæk er der ingen årsagssammenhæng.
Og det er ikke sådan, at man kan sige, hvis du er ordblind, så har du også ADHD.
Overhovedet ikke.
Det er bare
tigere end ja. Hos andre børn. Ja.
Og det der dysfasi, er det, altså man har længere tid ved at lære at tale, men man kommer til at tale lige så godt.
Ja.
Men det er jo rigtigt, altså begge mine børn har jo gået til talelærer,
ja.
Fordi at i vores familie lærer vi at tale sent, har vi bestemt os for.
Ja.
Men så går det jo meget godt siden hen.
Ja.
Ja. Men der er altså sådan nogle ting, hvor det hænger sammen, kan man sige.
Ja, det er men det. Men der er ingen årsagssammenhæng.
Nej. Hvad er fremtiden inden for behandling af ordblinde, eller for hvad er det vigtigste, at man gør noget ved?
De allerfleste ordblinde, de går jo i almindelig skole.
Ja.
Og det allervigtigste, det er, at man får opdaget det tidligt og får gjort noget ved det tidligt. Det er alfa og omega. På min gamle skole, der fik vi jo tit børn, der havde gået i skole i 6, 7, 8 år, og næsten intet kunne læse. Og det havde jo så også udviklet en enorm nederlagsfølelse hos de børn, som følte sig dumme og besværlige og alt muligt andet, fordi de ikke kunne det, som var så nemt for andre.
Og hvordan opdager man det tidligt?
Det gør man for eksempel ved at bruge en helt ny test, som er udviklet af Undervisningsministeriet, som hedder ordblinderisikotesten. Den bruger man til børn i 0. og 1. klasse, og den kan altså afdække, om der er tale om et barn, som har stor risiko for at udvikle ordblindhed.
Og hvad består den test i?
Den består i, at man laver noget højtlæsning af nogle ord, nogle almindelige ord og nogle nonsensord, som man kalder det. Vil du vide, hvad nonsensord er?
Ja, det vil jeg gerne.
Det er nemlig meget vigtigt, når man skal vurdere ordblindhed. Hvis du tager ordet Kina,
ja.
Og så skifter endet ud Kisa. Kisa er et ord, som er lydret. Hvis du siger det til en normal staver, så kan han stave det med det samme. Eller en normal læser kan læse det med det samme. Men det siger jo ikke noget, det er et vrøvelord, men det er rigtig lavet. Ligesom sådan en IKEA-navn.
Ja.
Ordblinde har nemmere ved at læse ord som Kina, fordi de kan nemmere gætte sig til det. Men et ord som Kisa, det er det svært ved at læse, for det skal de kunne afkode lyd for lyd og sætte lydene sammen, og de to stavelser sammen, Kisa.
Så det kan de ikke snyde med, at de har hørt
det? Der kan de ikke snyde,
nej.
Og tit så stiller man ordblinde børn test, hvor de læser almindelige ord, og så læser brøvleord eller nonsensord af samme sværhedsgrad. Og der er altid hos en ordblind markant forskel på de to lister af ord, som de læser der.
Og hvis man så tidligt opdager, at det her er rabigt bare ordblindhed, er der så rigtig gode muligheder for at gøre noget?
Ja. Så skal man jo altså vide, at de har længere tid om at lære at læse. Altså helt ned til bogstavkendskabet. Det prøver man også i den der ordblinde risikotest. Altså børnene, at de ikke siger bogstaverne hurtigt nok, hvis man peger på dem.
Ja.
Det skal jo komme i løbet af 0 sekunder,
ja.
Hvis man skal kunne bruge det så, til læsning.
Ja.
Så det prøver man også i den der.
Jeg var engang fritidspædagog, der havde jeg et barn, meget sødt barn. Han dumpede sig i 1. klasse, det kunne man ikke engang. Jeg sagde, hvad søren er det for noget, Jørgen? Det hedder han ikke, men hvad søren er det for noget, Jørgen? Hvordan kan du dumpe i 1. klasse? Det der med skolen, det er ikke andet end lektier. Så har man lige skrevet en side med i'er. Ja, så skal man skrive en side med ord. Det var livets ondskab, der gik op for ham. Men jeg er sikker på, at han læser fint i dag.
Ja, men det er hårdt arbejde at være ordblind barn i folkeskolen.
Ja, ja.
Altså, for du har en opgave mere end de andre. Ja. De lærer det af sig selv, og aner ikke, hvordan de har lært det. Og den ordblinde skal altså pukle. Der var en, der sagde, at være ordblind, det er som at cykle op ad bakke hele tiden og i modvind. Og så ser man bare de andre stryge forbi.
Ja. Men den gode historie er, at nu om dagen, for det første er der trods alt ikke så mange fordomme om det, som der var tidligere. Man kan opdage det hurtigt, og der er en hel masse forskellige ting, man kan gøre på alle mulige forskellige niveauer.
Ja.
Ja. Vi kommer tilbage til dig senere. Tak. Og så er vi nået frem til vores tredje gæst, Laila Bøje, psykolog. Og Laila, vil du ikke fortælle lidt om dig selv?
Jeg startede allerede for 40 år siden med at interessere mig for ordblindhed, og ikke kun selve kerneproblemerne i det handicap, men også de følgevirkninger, der har i forhold til personlighedsudvikling, socioemotionelle problemer osv. Det skrev jeg speciale om, og har stort set levet af det siden. Ja. Blandt andet har jeg været psykolog på Hovedstadens Ordblindeskole i 18 år.
Så du har været teknisk set været ansat under Karl Aage?
Jeg har forsket på Ordblindeinstituttet tidligere, ja.
Nu talte Karl Aage og jeg jo meget om børn og ordblindhed. Og jeg har jo arbejdet i psykiatrien, og der synes jeg engang imellem, så har man mødt patienter, som ofte har været meget kvikke, men som har haft et liv, hvor jeg husker specielt en, og han fik et job, så steg han i grædende, og så holdt han op. Og så skete der det samme igen. Og ingen kunne rigtig forstå det før, at der var en kvik en, der fandt ud af, at han var ordblind, og lige så snart han kom hen et sted, hvor man skulle læse og skrive, så var han jo nødt til at smutte, for at folk ikke opdagede det. Den gode ting var, at han kom på alle kurserne, og alting gik godt, men det var jo et menneske, som havde brugt en stor del af sit liv på et problem, der kunne være løst meget før.
Akkurat.
Hvordan er det med voksne ordblinde?
Jamen, det du beskriver der, har jeg set rigtig mange gange, og noget af det, jeg også var i gang med på Ordblindeinstituttet på et lidt senere tidspunkt, det var at prøve at udvikle en metode, hvor man med små grupper af voksne ordblinde kunne arbejde med de problemer, det giver, at man ikke tør kaste sig ud i udfordringer, man måske har evnerne til, men ikke nødvendigvis de skriftsproglige kompetencer til at klare. Når vi skulle lave det, der hedder en terapeutisk kontrakt eller noget i den retning, ja, så var det meget ofte at få brudt, jeg kan ikke mønstret. Og for mange er det virkelig forbundet med betydelig angst og usikkerhed at kaste sig ud i noget nyt.
Men det er jo også fordi, nu må du rette mig, hvis jeg gætter forkert, det er jo også fordi, at det der med, at det ikke er blevet officielt, at man går rundt og skjuler det, gør jo, at det bliver meget mere besværligt. Og fordi man kan kun have sådan en mulig forestilling om, hvad folk vil sige, når det bliver afsløret. Og når det så bliver afsløret, så var det jo ingenting.
Nej. Historisk set har der vel også været noget, har der været en masse myter, blandt andet den, at hvis man ikke kunne lære at læse, så kunne man måske heller ikke, som Randi netop beskrev, så kunne man måske heller ikke lære at regne. Det har ikke noget med hinanden at gøre nødvendigvis, men de myter, der har været, og den dumstempling, der er sket mange gange, det har jo på en eller anden måde så påvirker omgivelsernes holdning, for eksempel til et skolebarn, lærernes holdning, jo vedkommendes selvopfattelse, ja, og derfor er der rigtig mange ordblinde, der går rundt med en manglende selvtillid eller huller i deres selvværd.
Men det er jo også den der onde cirkel der. Hvis man ikke kan lære at skrive, så først er han er da langsom til at lære at skrive. Og så er der en masse andre ting, hvis man ikke får speciel hjælp, man også kommer til at sidde bagefter i, fordi man ikke kan læse og skrive. Mm. Og så får man den der rolle i skolen, som, han skal da vist, hvad var det hed dengang i Egypten, hans evner går mere i retning af det manuelle.
Ja,
ikke?
Lige præcis.
Og hvor det så, det kan godt være det rigtige, men her drejer det sig altså også om, at der er problemer med at læse og skrive.
Men den udvikling historisk set, der har været, det er, at de fleste mennesker i Danmark i dag ved, at der findes noget, der hedder ordblindhed, eller endda noget, der hedder dysleksi, som er den faglige term for det. Lavet test nu, så man også i skolen kan gå ind i hvert fald og screene. Men udfordringen er egentlig mere, at forældre, børn, er opmærksomme på, at de måske er ordblinde, men at skolesystemet ofte er meget henholdende i forhold til at anerkende det, bruge de test, der
er til
rådighed. Jeg har hørt citat fra en kommune, at vi har simpelthen ikke råd til det.
Okay.
Fordi der skal jo implementeres hjælpemidler og,
endnu et problem,
og specialundervisning. Så på en eller anden måde, så er det sådan, at hjælpesystemet, både for børn og voksne, er gået hen og blevet kompliceret i og med, at der egentlig er mere hjælp at hente. Sådan at det, jeg meget oplever i mit arbejde, nu er jo selvstændig, det er, at både ordblinde børn og voksne og ordblinde børns forældre må kæmpe meget med et system, der i virkeligheden er sat til at at hjælpe, og man har så meget viden, men den er ikke nået ud der, hvor den bør være. Der er sådan, at i nogle kommuner har man afskaffet, at der findes dysleksi ordblinde, men det bliver så ulovligt her fra næste år.
Det tager, kommer lige tilbage til, så kan vi gøre det, hvor vi snakker sammen sidst, men altså det der med, hvis nu glemmer det, så husk mig på det, det der med, at hvad er det for nogle problemer, der er nu, sådan med systemet, kan man sige. Fordi jeg skal lige spørge dig om to ting. Det ene, det er jo, at der er jo, det ved jeg, der er flere virksomheder, der har faktisk ret store programmer, fordi de er jo ikke interesseret i at have folk, der ikke kan læse, og de er jo heller ikke, slet ikke interesseret i at have folk, der ikke kan læse, som ikke fortæller, at de ikke kan læse, fordi det kan jo medføre fejl. Så jeg ved, at der er flere virksomheder, som laver programmer, hvor de indfører undervisning af deres medarbejdere, så de kan få mulighed for at kompensere for det. Det, jeg gerne vil høre noget om, hvis du ved noget om det, fordi det, synes jeg, er svært at finde ud af, det er, kan du fortælle mig noget om, hvad er det for noget op i hjernen, der gør, at der er nogle mennesker, der har svært ved at få afkodet de her bogstaver og omsætte dem til ord?
Ja, det kan jeg godt sige noget om. Og det er netop også det, der er vigtigt, når man skal afdække problematikken og netop adskille den form for læsevanskeligheder, vi kalder ordblindhed, fra andre former for læsevanskeligheder, for de eksisterer jo også.
Ja.
De sproglige processer er især lokaliseret til venstre hjernehalvdel, det man kalder temporallappen eller tindinglappen. Der er nogle bestemte områder i temporallappen, der er særlig aktive i forhold til det at lære at tale og forstå tale, og også at lære netop at koble bogstavfølger og lydfølger sammen.
Ja.
Det er det ene kerneproblem. Det andet, det er faktisk noget, der har med hukommelsen at gøre. Og utrolig mange, både læsekonsulenter og lærere, siger, jamen der er noget mere.
Der er noget mere.
Der er noget mere. Og der er noget andet. Men det andet, det hænger sådan set også sammen med evnen til at fastholde lydsekvenser, altså sproglydsekvenser. Så hvis du skal stave et ord, så skal du også kunne mobilisere den rigtige rækkefølge af bogstaver, som jo står symboliserer en sproglyd, et fonem, koble dem sammen i den rigtige rækkefølge. Det, der er karakteristisk for ordblinde, og som man i hvert fald skal fokusere på, når man tester, det er at se, om de fejl, de laver, de stavefejl, de laver for eksempel, om de er lydstridige, det vil sige, om der kommer en helt anden ordlyd, sproglyd, ud af det, de staver eller læser, eller om det er en, det man kalder en konventionel fejl, som er den type fejl, hvor man ikke kan høre sig til det, altså med sin indre evne til lyd.
Kan du give et eksempel?
Jamen, for eksempel er der ord, der ender på ene og ende.
Ja.
ENE vil typisk være et navnord, og ENDE, det er et udsagnsord i lang tillægsform. Du kan ikke høre forskel. Der skal du vide noget om grammatik.
Ja.
Den fejl kan alle lave, hvis de ikke ved nok om grammatik og staveregler. Ordblind laver den også. Men de laver også den anden form for stavefejl og læsefejl.
Hvor det simpelthen, hvor ordet bliver til noget fuldstændigt.
Det kan blive til bogstavsalat.
Og det er fordi, siger du, at hvis man ikke har læse-skrivevanskeligheder, så har hjernen et hukommelsespand, så når den staver sig gennem ordet, så kan den huske det, der startede ordet, når den kommer ned i slutningen af ordet.
Mm.
Men der er nogen, der ikke, hvor den der korttidshukommelse, ultrakorttidshukommelse, for ord ikke fungerer, så når man har stavet sig ned i slutningen af året, så kan man simpelthen ikke huske, hvad det startede med, og så kan det blive til, i stedet for kagemand, så kan det blive til krakshibutan.
Ja. Og ligeledes, når en barn eller voksen med den her korte arbejdshukommelse sidder og skal løse et eller andet, så gør vi det jo meget ofte ved hjælp af vores indre sprog. Vi snakker med os selv.
Ja.
Og hvis det er, at vi ikke kan holde sammen på det, der er blevet sagt, for eksempel en instruktion, eller på sit eget indre sprog, så må man begynde forfra gang på gang.
Ja.
Og det er jo også en forsinkelse og en forstyrrelse.
Ja.
Det, jeg taler om her, det giver sig udslag i det, man kalder impressive vanskeligheder. Altså problemer med at fange og holde sammen på en længere forklaring eller instruktion.
Det kan ordblinde også have et problem.
Men det har de som regel altid. Ja. Eller mange har det i hvert fald. Andre har, nogen kan også have ekspressive vanskeligheder, det vil sige problemer med at udtale ord, forme sætninger, både mundtligt og ikke mindst skriftligt. Og hvis jeg lige må komme med en lille bemærkning i forhold til, at Carl Aage siger, at de sproglige problemer, mindre børn kan have, hænger ikke sammen med ordblindhed. Nogle af dem hænger slet ikke sammen med ordblindhed, og der kan være mange talepædagogiske grunde til det, men der er altså man kan konstatere, at der er rigtig mange af de småbørn, der har fået talepædagogisk bistand, som senere viser sig at være ordblind. Man har lavet undersøgelser, hvor man netop har fundet de prædiktorer, altså de tegn, symptomer, der kan forudsige en eventuelt ordblind ved at undersøge ordblinde forældres småbørn.
Men det, som du siger, det er, at meget grove hovedtræk, at hvis man skal tale om noget af det i hjernen, der gør, at man har svært ved at læse, så er det dels, at hjernen generelt har svært ved at afkode koden til, altså hvordan bliver de bogstaver sat om til noget lyd og den anden vej rundt. Og det andet er i nogle tilfælde også noget med hukommelsen for at kunne læse.
Ja.
Og det er jo så to helt, ligesom man ikke kan forskel på højre eller venstre eller alle mulige andre, men som bare i det her tilfælde får en enorm betydning for det at kunne læse.
Ja, det hænger sammen.
Vi vender tilbage til dig, men nu skal vi have en jingle. Og det er Hjernekassen på P1, som de lytter til lige nu, og i dag drejer det sig om ordblindhed. Og nu har jeg haft mine tre gæster, de har talt hver for sig. Nu skal vi til den næste disciplin, der hedder at tale sammen. Og der vil jeg jo lægge ud med det der, som Leila introducerede os til lidt, at der er åbenbart nogle udfordringer, som det hedder, når det gælder systemet, eller man kan kalde det udnyttelse af alle de muligheder, der er for at hjælpe ordblinde. Er det rigtigt formuleret? Og Carl Aage, hvad vil du gerne sige der?
Ja, jeg har arbejdet en del år som forældrerådgiver i Ordblindeforeningen og har mødt mange, mange, mange forældre, som har været i den situation, som Leila beskriver, at det kan være en kamp. Altså helt ned til, at det kan være en kamp at få skolen eller kommunen til at teste barnet, om barnet er ordblind.
Og hvad er grunden til det, at det skulle være et problem overhovedet?
Altså til dels er der en gammel forestilling om, at man skal ikke presse på, man skal vente og se, så kommer det nok.
Med
læsning og
skrivning. Ja.
Ja. Det kan også være en sådan lidt mere kynisk overvejelse ved, at hvis vi finder ud af, at barnet er ordblind, så skal vi jo også sætte noget i værk, og så skal vi jo have penge til det.
Det er lige præcis.
Og det kan også være, fordi der er børn med andre vanskeligheder i skolen, der ligesom fylder mere. Altså børn med autisme, børn med ADHD, og specielt nu, når børn skal inkluderes, så er det dem, man lægger mærke til. Og de skal selvfølgelig også have hjælp, men så er der nogen, der kan blive glemt. Ordblinde børn er jo tit nogen, som ligesom pakker deres vanskeligheder sammen inde i sig selv og sørger for at sidde bagerst i klassen og ikke sige noget, for hvis jeg siger noget, så er det muligvis forkert, og så tror de andre, jeg er dum.
Og der sidder der også heldigvis en op foran og tager opmærksomheden så ganske udmærket, så jeg kan lov til at sidde hernede og passe på. Randi, du vil sige noget?
Jamen, det giver jeg helt ret i os, fordi at hvis man nu er konstateret ordblind, så er der jo nogle rettigheder, der følger med. For eksempel, så skal man jo have adgang til nogle kompenserende hjælpemidler. Og det koster jo nogle penge, selvom at det ikke koster så meget, som det har gjort.
Hvad koster sådan et udstyr der?
Jamen, det kommer an på, hvilken skoleprogram de har.
Men sådan, eller, er det 100.000?
Ja, nej, altså det kan være 2.000 til en computer eller sådan noget.
Ja.
Så det er jo ingenting, men det er jo alligevel, jeg tror, de er bange for, at hvis en er ordblind, så bliver der lige pludselig, at det vokser.
Ja, men det kan man også.
Men nu bliver det heldigvis sådan, at man skal teste for ordblindhed. Altså det bliver et krav, at man skal blive testet for ordblindhed. Og så vil jeg også sige, at jeg synes, problemet er også, at okay, så giver vi en IT-rygsæk, som det hedder, til ordblinde. Men så glemmer man lidt at undervise i brugen af det. Og hvis man ikke bliver undervist i, hvordan man bruger det, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, at man får hjælpemidlerne. Og noget af det, jeg oplever også som bruger selv, det er, at så sidder der en lærer ved siden af og underviser, og de kan ikke forstå den der syntetiske tale, hvis det går lidt hurtigt, for eksempel. Og problemet er, at når man er vant til at høre syntetisk tale, så kan man forstå det. Jeg kan forstå det lynhurtigt, også meget hurtigere. Altså, det er jo det samme, når man er blind. Altså, så kan man fordi man er vant til det, så kan man forstå det meget hurtigt. Og så siger læreren der, at du skal sætte tempoet ned, fordi du kan jo ikke forstå det så hurtigt. Og så kommer man til at kede sig, og så kommer man til at tænke på, hvad man også skal i frikvarteret og sådan noget. Og så mister man koncentrationen om at lytte, og der er det også den, at så kan det blive utrolig anstrengende, som Carlo også sagde før, at lytte, hvis man ikke får lov til at høre det i det tempo, som hjernen er parat til at modtage teksten i.
Fuldstændig.
Og der er bare rigtig meget uvidenhed om brug af kompenserende hjælpemidler, fordi de jo ikke selv er brugere af det, kan man sige, lærerne.
Så hvis der sidder nogle skolelærer og lytter på nu, så skal de i hvert fald vide, at det må godt gå lidt hurtigere, end de kan høre det.
Som regel.
Så vil du sige noget, Leila?
Ja, jeg vil også lige tage tråden op i forbindelse med netop hjælpemidler. Jeg synes, det skal nævnes, at når man kommer videre, altså ud af folkeskolen, så er der jo også støttemuligheder. Og der findes noget, der hedder SPS, altså specialpædagogisk studiestøtte. Det kan man også få, hvis man er på en højere, altså en lang videregående uddannelse. For en uge siden var jeg til et møde på et universitet med en 25-årig studerende, der lige startede. Det har været sådan, at hun knækkede, og jeg måtte ligesom lave en hurtig indsats der, for hun lå hjemme i sin seng og havde ikke lyst til at leve mere. Så tog et møde med en studievejleder, der også var SPS-vejleder. Han vidste ikke noget om ordblindhed, sagde han, men han kendte alle regler. Så da vi sad der, egentlig for at finde ud af, når hun skulle på sygeorlov og starte op til februar, hvordan kan vi få det hele lagt til rette, sådan så det kører fra næste semester. Han fyldte os med regler og rammer og procedurer, og ville egentlig ikke rigtig tale med mig, men snakkede med kvinden. Og der gik jo ikke så lang tid, før hun brød fuldstændig sammen, fordi han hældte ord og regler ud over hende. Det er en kvinde, der har meget store impressive og ekspressive vanskeligheder. Altså, det vil
så hvad skulle han gjort i stedet for?
Jamen, han skulle sådan set have, hvad skal man sige, det skulle have været en samtale, hvor jeg måtte ligesom stoppe ham på et tidspunkt, hvor hun var ved at gå og opgive det hele, og sige, ved du hvad, det her, det er altså alvorligt, og jeg ved, du siger jo, du ikke ved noget om ordblindhed, det burde man jo gøre som vejleder, men vi må lige tage det lidt langsomt, og forstå, at hendes handicap ikke har noget at gøre med, at hun læser langsomt, men at det egentlig breder sig ud over mange andre ting, ikke mindst kommunikativt.
Og hvad endte historien med?
Jamen, det endte med, at han dæmpede sig ned, men på et tidspunkt i starten havde han jo sagt, når hun var kommet ligesom lidt sent i gang med at søge hjælpemidler, jamen det står jo alt sammen på hjemmesiden.
Ja, det er jo ikke så godt. Det er et dårligt råd til en ordblind, vil man sige. Som udgangspunkt. Ja, Carlo, hvad vil du sige?
Ja, det var til noget, der blev sagt før. Du siger, hvis der er nogle lærere, der lytter her.
Ja.
Jeg siger, hvis der er en minister, der lytter her.
Ja.
Så vil jeg sige, at der kunne gøres noget ved læreruddannelsen.
Ja.
Fordi en lærer vil jo gennemsnit møde en ordblind i hver eneste klasse.
Ja.
Så en til to, ja. Så man er jo hele tiden ude for at skulle vurdere pædagogisk, hvordan griber jeg det her an over for de ordblinde børn, der er i mine klasser. Men læreruddannelsen indeholder ikke noget om ordblindhed eller læsevanskeligheder. Det er noget, en lærerstuderende eller en lærer skal tilegne sig ved siden af det, der er lært på seminariet. Så det kunne der laves om på.
Så det, du vil sige helt klart, hvis der er en undervisningsminister, der lytter, det er en rigtig god idé at få noget viden om ordblindhed ind på læreuddannelsen, fordi de kommer ud for det.
Ja.
Og det er vigtigt. Det er noget, der har en betydning for rigtig mange mennesker. Ja. Og det må jo også være, fordi Randi, jeg kan jo godt forstå, at systemet bliver nervøst, hvis de tænker, nu skal alle, der har lidt svært ved at læse, så vil mor og far kræve, at de får sådan en IT-pakke. Ikke? Så derfor må det jo også være enormt vigtigt, at systemet bliver så effektivt som muligt til at finde og udvælge dem, som reelt har brug for hjælp. Ikke? Så det vil man kunne få rigtig meget ud af, at få bragt ind på læreuddannelsen. Så vil du sige noget, Leila?
Ja, netop det, du siger der, jeg har jo set rigtig mange gange, fordi jeg har haft med unge og voksne at gøre i en stor del af mit arbejdsliv, hvor dyrt det bliver, når man ikke viser rettidig omhu, ja, og gør noget tidligt. Noget andet er, at den viden, der eksisterer, ikke rammer de hoveder, netop som Carl Aage siger, der burde jo undervises meget mere i allerede på seminarieniveau, så lærerne ved, hvad der er tale om. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg har set mange tilfælde af, at børn er blevet ikke bare vurderet til at være dårligt begavet, men ligefrem testet til at være dårligt begavet af PPRs, altså pædagogisk psykologisk rådgivning, psykologer, fordi de bruger en test, som lægger meget vægt på de sproglige kompetencer. Det vil sige, at hvis man beder en etbenet person om at løbe lige så stærkt som de andre,
så går det ikke så godt.
Nej. Og det vil sige, at jeg har aktuelt børn, der er blevet vurderet til at være sinker, og hvis man tager en ikke-sproglig evneprøve, så viser det sig at være helt normalt eller endda højt begavet.
Ja. Og så vil du sige, Randi?
Jamen, det var til det med, jeg kan ikke huske, hvor det kom fra, men i hvert fald, at det er rigtig vigtigt, at når man er ordblind, tænker jeg, og ikke blive dummere på alle de andre fag, altså at man ikke bliver taget ud i historietimerne og ingenting ved om historie, men at man får lov til at blive undervist i det, så altså sprogligt, eller hvad skal man sige, så man får det med sig, så man ikke får de der huller. Altså jeg har for eksempel aldrig haft tysk eller fysik, og der er bare sådan nogle huller der, fordi jeg har været ude og have specialundervisning. Og at man hører så meget som muligt, altså sådan, at man ikke også bliver dum, fordi ellers så bliver der også noget med ens evne til at kunne formulere sig og lave sætninger og lave andre ting, hvis man ikke følger med. Og så vil jeg sige, at hvis der er ordblinde, der lytter, at det altid er en god idé at sige, at man er ordblind. Altså, det er jo ikke nødvendigt, hvis man skal spille fodbold med dem, man er sammen med, men altså, hvis man for eksempel ikke kan læse, hvad der står på menukortet, så er det bare dumt at få en pizza med kylling, hvis man gerne vil have haft en med kebab, når man bare kan spørge. Altså. Ja. Så er det en god idé at sige det.
Nu løber det tiden, men jeg vil gerne sige tak til alle tre. Og så vil jeg sige, nu må I kan sige ja og nej meget hurtigt, for vi er meget travlt. Det, der er beskederne for i dag, det er, at ordblindhed, det er hyppigt. Hvis man ikke gør noget, så vil det være meget vanskeligt og besværligt. Heldigvis kan man gøre noget, og det er, som med så mange andre ting, meget vigtigt, at man så hurtigt som muligt finder ud af, hvem det er, der har problemet. Og derfor, som et udgående råd herfra, bør det være noget, som er en del af læreruddannelsen, da det er to i hver klasse, statistisk set, som vil have problemer med det her. Så vi har her rent faktisk et problem, man kan gøre en masse ved, hvis man bare gør det. Og med disse ord vil jeg sige tusind tak, fordi at I kom og fortalte. Og jeg vil også sige tak til lytterne, fordi I kom og hørte. Og jeg vil sige tak til Torsten Christiansen, fordi han kom så kompetent og lavede lyd. Og han har undertrykt mange hostanfald, meget, meget tabert. Men det er, hvad der var i dag. Og med disse ord, der vil jeg sige tusind tak for opmærksomheden og på genhør igen om en ny uge, hvor det drejer sig om Nobelpriser.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.